Radioporadna.
Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, zvu do radioporadny, která dnes bude zaměřena na vztahy. Vztahy jsou neoddělitelnou součástí našich životů, zdrojem radosti, ale někdy i bolesti a zklamání. Toužíme po ideální lásce, ale existuje vůbec něco takového, nebo je to jenom iluze? Dnešní doba sebou navíc přináší řadu změn, výzev, které ovlivňují podobu partnerství i manželství. Takže s Lukášem Dastlíkem, renomovaným párovým psychoterapeutem, se teď ponoříme do hlubin lidských vazeb a prozkoumáme, co ničí vztahy a jak najít tu cestu k naplněnému a zdravému soužití. Lukáši, vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak začněme rovnou tou zásadní otázkou, existují ty ideální vztahy, no. nebo je to opravdu jen ta zmiňovaná iluze?
Mm-hmm. No to je teď asi otázka, co si kdo pod tím ideálem řekne. Já bych jako asi se nejblíž dostal do toho, co znamená za mě ten ideální vztah, který v praxi se dá najít. Je to vlastně vztah, kdy ti lidé do toho vztahu vůbec vstupují, takže už ho nepotřebují. A je to taková třešínka na dortu, přestože jako vlastně vztahy pro nás všechny jsou jedny z těch nejzásadnějších momentů. Ale myslím to tak, že to není taková ta iluze, že jenom s tím druhým jsem to celé jablko, jenom ten druhý ze mě dělá tu lepší a nejlepší verzi sebe sama, jenom ten druhý nebo s ním, díky němu jsem motivován k životu, činnostem a podobně. Že vlastně ten druhý, pokud nám sytí něco, že bez něj si připadáme neúplní, nespokojení, nebo dokonce i nešťastní, tak je obrovské riziko, že vlastně my potom potřebujeme od toho druhého, aby nám poskytnul to, co my chceme. A to většina lidí nezvládne, protože nikdo neumí číst myšlenky druhého, nikdo neumí vždycky mít stejnou náladu nebo tu potřebu, aby to komplementárně nějak zapadlo. Takže ten ideál vlastně je, že ten vztah já vnímám jako bonus do svého života, že i s ním, i bez něj jsem úplný, šťastný, spokojený, naplněný. A teď je to, jak se říká, nic mi nechybělo a je mi ještě líp.
Zní to krásně, ideálně.
Právě. A potom tito lidé totiž jsou mnohem otevřenější v tom, jak umí komunikovat svoje potřeby. Ten vztah se vlastně proměňuje různě, pokud spolu, že lidi jsou třeba desítky let, no tak je jasný, že když nám bylo 20, spotřebovali jsme asi nějak jinak fungovat, než když nám je 40, když máme 60 a podobně. A vlastně tím, že ten druhý je vlastně ta radost k tomu našemu životu, tak ty debaty většinou jsou otevřenější, upřímnější, víc jdou naplno do sebe ty lidi a řeknou si, co jak potřebují a umí najít vlastně to řešení, které je funkční a oběma vyhovuje.
Možná byste to pojmenovali jako zdravý vztah, jako
určitě.
Terapeut. No tak jaké jsou ty základní pilíře pro takový vztah? No.
Tak první je vědět, že opravdu ten druhý nemá povinnost naplňovat moje potřeby. Jo? Že o to se mám postarat sám. A ten druhý vlastně si mě má vždycky vyslechnout, já mám říct, co potřebuju, co mi proč vadí. Dostat se pod úroveň třeba toho chování, ale zjistit ty potřeby a hodnoty, které mě to sytí, to, co po tom druhém chci, abychom uměli spolu takhle diskutovat, vlastně nebrali si ty věci osobně, ale konstruktivně, že vlastně jakákoliv kritika je projev zájmu a snaha o vylepšení vztahu. Já vlastně vždycky párům říkám, když přijdou, uvědomme si, že v páru z podstaty věci ti lidé nikdy nemohou být proti sobě. O to víc, když chtějí spolu dál fungovat. Takže i když se ten druhý chová, takže mně to připadá, já nevím, nevhodné, neslušné, že mě to zraňuje, bolí něco, tak si uvědomit, ten člověk buď to vůbec neví, nebo to tak nepojímá, nebo je tam nějaké nedorozumění, něco, ale nikdy nejsme proti sobě. A tenhle ten moment, kdy tam pořád vnímáme to, my spolu jdeme dál a vylepšujeme, transformujeme, posouváme ten náš vztah, tak to je obrovská výhoda do jakékoliv debaty.
To se dá konstruktivně řešit určitě cokoliv.
Přesně
no
tak.
Ale ta důležitá věc, vy jste to tak jako nastínil, že je, abychom si naslouchali.
Ano, ano.
Není to ten největší problém té dnešní doby?
Právě, tam potřeba, abychom věděli a chtěli, ono se říká jedno z hesel, co se mi líbí, je chtějme nejdřív pochopit toho druhého a pak teprve být pochopeni. Protože když naslouchám a vnímám a nejprve chci pochopit toho druhého, tak pak se snadněji zřeší i to, co vlastně potřebuju já, jakým způsobem. A když to takhle udělají oba, tak oni se vlastně jako k sobě právě vztahují s tou láskou, s tou chutí si naslouchat a vlastně všechno se řeší mnohem snadněji.
No ono se říká, že nesuď, protože v botách druhého si nikdy nechodil, ano, takže pokusit se vnímat to z toho druhého pohledu je určitě tou základní myšlenkou. Uh-huh. Hodně se v dnešní době hovoří také o toxických vztazích, že těm bychom se měli vyhnout, ale co to konkrétně znamená, jak je poznat, že toto už je toxické a toto nechceme?
Já už jsem na ten pojem taky jako najel, jsem dřív neměl moc rád, to přišlo takový hodně jako ošklivý, a o někom říkám, že je to toxický člověk a
to
toxický vztah, jo, takový vlastně je to, mám to spojení spíš s tou chemií a nějakou, nějakou látkou toxickou. A vlastně tím, že já hodně to beru, takže my v podstatě všichni toužíme potom nějak v tom světě být milováni, přijatí, šťastní, spokojení, tak vlastně i to, že se ty lidi chovají jako za mě nešikovně nebo nevědomě, tak já moc tyhle jako řeknu ošklivý pojmy, jako nepříjemný moc nedávám, protože já to beru, že ten člověk je buď nevědomý nebo nemocný, jo? Což pro mě je vlastně jako je takový jako jiný. A to může pomoct také i v těch vztazích vlastně chápat to, že je to buď nějaká nevědomost nebo nějaká nezralost, jo? Nebo případně i nějaké psychiatrické onemocnění, které ten vztah komplikuje. Ale obecně vlastně to je, že nějaké vztahy, kdy ten člověk jako někdy záměrně, někdy nezáměrně manipuluje s tím druhým, je tam ta dvojná vazba, jo, jsou tam různé citové vydírání, formy manipulace a podobně, kdy opravdu ta dynamika, a to proto se to možná nazývá to toxický, že ona je tak jako těžká vlastně prokouknout a vystoupit z ní, že ten člověk je v tom jakoby uvězněn a neví si hodně rady. Ty lidi, kteří přichází a jsou v takových stazích, tak vlastně oni jsou hodně jako nešťastní v tom, že vůbec neví co, že se tam střídá, jo, nenávist a láska a připoutanost a chuť odejít a jo, hned to ukončit a zase pak jako se vzít a jít spolu celý život. A tohle je ta jako hodně náročná dynamika, která samozřejmě je ideální, když se naučíme ji všimnout si hned a vůbec do toho nevstoupit.
No, vědomý člověk možná je na tom lépe na začátku toho vztahu, ale budeme samozřejmě upřesňovat, aby vztahy byly ty dlouhodobé, tak jako i na to. Naším dnešním hostem je Lukáš Dastlík. Nabízíme i telefonní kontakt 726 3x46, pokud by se chtělo dokoliv zapojit, případně nám napište dotaz na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes vztahovou s psychoterapeutem Lukášem Dastlíkem a povídali jsme si o tom, že ideální, když člověk jde do vztahu, že už má nějaké partnery vyzkoušené, jestli to tak můžu říct, ale co ti citlivější, tam to určitě nebude fungovat. Mm-hmm.
Jo, ono vlastně právě je potřeba, když chceme tvořit ty vztahy, tak si uvědomit, jak na tom jsme z hlediska toho, že to můžeme brát jako v tom mládí, takže vlastně poznáváme, co chceme a zkusíme si vlastně třeba několik vztahů tak nějak prostě, že to bereme, že to nemusí vždycky vyjít, že zjišťujeme, kdo co jak chce. Pokud jsme hodně ale citliví a ty vztahy bereme jako velmi silně a pak každý rozchod je na dlouho hodně bolesti, i třeba nechutí do dalších vztahů a podobně, tak další věc, která hodně může pomoct si doopravdy to odkrokovat a vlastně být mnohem pomalejší a pečlivější v tom výběru, vyjasnit si, co chceme a vlastně s tím partnerem novým potenciálním, přestože chápu, že je to těžké, když tam ty feromony lítají, že prostě jsme jako zamilovaný a podobně.
Ve 20.
No, třeba právě, takže v tu chvíli doopravdy vést ty hovory o konkrétních věcech, které pak nás případně v tom vztahu čekají.
A myslíte si, že ve 20 člověk tak má ty myšlenky srovnané a ví, co by si přála, co chtěl?
Tak někdo jo, někdo ne, no, to je jasně. Nikdo nemá ani ve 40,
no,
že jo?
Právě, kdyby to tak bylo jednoduché si to srovnat, tak možná by se pak lidé nedostávali do situace, kdy mají dvě děti, hypotéku na krku a najednou ti lidé si nemají co říct.
Jo. Určitě, tak já bych doporučil tyhle ty věci už na základní školu, že jo, a dál, aby jsme se to učili všichni, anebo případně už rodiče dneska jsou, že jo, poučení, už ta psychologie je populární hodně, takže to je jako důležité ty děti k tomu vést od malička, tam potom někdy kolem těch 14, 15 už ty lidi většinou jako jsou schopní o těch věcech přemýšlet víc a vlastně začínají většinou i ty jako, jo, zkušenosti, takže dá se to stihnout.
A není to tak, že se učí především děti nápodobou, takže to, co vidí v rodině, že to pak přenášejí bohužel do těch vztahů?
Jo. No někdy bohužel, někdy bohu někdy dík, mohlo by, no jasně, určitě, jako ono se říká, že výchova dětí začíná 20 let před jejich narozením, jo, takže jako to, že se potřeba ty lidi vůbec, jako když do toho jdou a když potom chtějí být těmi vzory a příklady, jak ten vztah může vypadat, co jo, co ne, kde jsou ty hranice, je to určitě výhoda. No.
Častým tématem jsou v dnešní době i velké věkové rozdíly mezi partnery. Mohou být takové vztahy skutečně funkční, když je rozdíl třeba 20-30 let mezi partnery?
Jo. Zase, jo, jak jsme si říkali minule v tom vstupu, co je to ideální vztah, tak teď co je to funkční, vlastně o co nám tam v tom vztahu jde. Většinou to bývá tak, co mám zkušenost, že opravdu ty vztahy mohou velmi krásně fungovat v tom produktivním věku a že tam jsem zažil spoustu lidí, kteří třeba přišli a řekli, já ani nevím, jestli s tím člověkem začít, já ho sice miluji, nebo je to hezký, ale jsme právě od sebe daleko a podobně. A hodně často to funguje. Jo, tam, kde, na co je potřeba být připravený, je v momentě, kdy ten starší partner se stane s tím, z toho produktivního věku tím důchodcem, když to tak řeknu, nebo už tím dědečkem, babičkou, prostě fakt starším člověkem.
Začnou se vzdalovat.
Jo, a tam začne, jako velmi často tam začnou ty největší problémy, protože ten jeden chce ještě jakoby žít naplno mnohem víc a ten druhý už na to opravdu fyzicky nemá, přestože se snaží sebe víc. A tohle je třeba hodně pak jako těžký a smutný. A jde o to, jak hodně ty lidi pak jsou teda, dejme tomu, tolerantní k tomu, že ten mladší prostě bude mít tu svobodu a pohodu v tom si vlastně jako zažít ty věci, které třeba chce sám. Jo, a s tím starším partnerem to nejde.
Občas to, myslím, může fungovat, když ten starší je hodně živočišný, nebo nevím, jak to popsat, hodně vitální. Jo. A ten mladší partner naopak to má nastavené tak, že stárne rychleji. Tak tam se to možná smažou ty rozdíly.
Určitě, někde se to povede, ale tam pak jde o to, že stejně, i když to bude takhle, jak říkáte, jak třeba to nepřijde v 60, v 70, ale pak třeba kolem 80, že, když se toho dožijou.
Prostě to přijde.
Prostě v jednu chvíli toto, ale jde o to, že právě jak jste řekla přesně, když ten mladší, spíš mu jde o nějaké ty třeba duchovní, duševní hodnoty, o ten klid a pohodu toho vztahu, není moc dynamický, nepotřebuje nějaké jako vyblbnutí a akčnost v tom světě, no tak je to může určitě bavit a pak se stane pečovatelem, jo, to, což taky je potřeba, aby s tím počítal. V tu chvíli to může být. No.
Možná se mění i priority v tom vztahu.
Určitě.
S tím stárnutím, že člověk asi to vnímá jinak a vyžaduje něco jiného.
Jo, určitě. No. Takže jako rozhodně mohou fungovat. Nikdy neříkej nikdy. I takovéhle vztahy můžou být hodně jako naplňující a funkční.
Jste pro tu otevřenost, když cítíme, že toto by bylo to pravé, tak
určitě,
nebát
určitě.
Se jít do
jako
toho.
Mám zatím spoustu hezkých zkušeností s tím, že ty lidi přesto, že se báli, tak jsou teď spolu spoustu let a jsou hodně spokojení. A často i říkají, že ten mladší je furt víc zamilovaný než ten starší třeba, jo? Že se třeba báli toho, on mě opustí, jo? Já budu starej, stará. Ne, prostě je to úplně krásný, takže jde to.
Divokej byl nám zpíval, ale teď už zpět k psychoterapii, řekněme. No je to trošku terapie, i v tom našem vysílání jsme si povídali, ale Lukáši, zaměřme se i na seniory, protože seniorů máme opravdu nespočet u radiopřijímačů a mnozí volají, že třeba přišli od toho partnera, jsou velmi nešťastní. A říkám si, do jakého věku má smysl se tomu otevírat. Určitě to bude individuální záležitost, ale když něco takového přebolí a člověk by chtěl sdílet ve větší míře to, co prožívá, tak jak doporučit posunout tento stav?
No, ono určitě tak jedno z hesel je láska kvete v každém věku, že? Takže
to je
tady opravdu jako není a neexistuje jako varianta, jako v jakém věku by se nám vypnul ta chuť, jo, po té vztahovosti, vášnivosti, lásce. Takže jako je jasný, že to je hodně těžký. Tady záleží hodně na tom, jak ten člověk je psychicky nastaven, že někdy už opravdu, když to je v pozdějším věku, tak ta fáze truchlení a vlastně toho ukončení toho života partnerského prostě přijde a i to může pro ty lidi fungovat, když mají třeba rodinu, jiné vyžití, mohou vlastně tu lásku v tom životě prožívat skrze nějaká setkávání, jo, s jako kamarády, kolegy s rodinou a už ten vztah nepotřebují, ale pokud mají tu potřebu, tak rozhodně se doporučuje neklesat na mysli, že vám jako jít do světa na nějaká, že jsou setkání seniorů, výlety, všechny možné akce nebo prostě normálně to, že jdeme do města a když se nám někdo líbí, jo, v tom
oslovíme
tak oslovit, přesně tak.
Nebát se.
No, a já mám vlastně takovouhle jako rodinnou zkušenost, že to vlastně takhle bylo, že babičku začal kontaktovat nějaký pán a tak a měli spolu, přestože tam právě byli, tam je potřeba se jako dostat přes to, že je to třeba neslušné nebo nevhodné vůči tomu původnímu partnerovi. Vždycky říkám, když nám někdo odejde, zemře, tak co on by si většinou nejvíc přál, nejvíc si ti lidé přejí, aby ten druhý z toho jako nebyl tak zničený, aby se z toho co nejrychleji dostal a mohl nějak ten život důstojně nebo dokonce šťastně, spokojeně žít dál, že málo by si asi přeje, tak a teď už jenom trp a nikoho neměj, nebo...
A už jenom vyhlížej ten konec, no to určitě tak. Nikdo si takto nepřeje a nechce. Problém je, že možná starší lidé to takto měli dřív nastaveno, ale doba se mění, je velmi dynamická a dochází k určité, řekla bych, liberalizaci a normalizaci čehokoliv. Tak neovlivňuje to vztahy a partnerství?
Určitě ano, tady je důležité vědět to, že z těch průzkumů a empirie to vychází, takže my opravdu každý z nás prožíváme leckdy velmi jinak tu vztahovost, intimitu, sexualitu a podobně. A jsou lidé, kteří odpovídají té křesťanské morálce nebo těm pohádkám a podobně, jeden člověk až do smrti a nic jiného, ale jsou lidé, kteří to takhle nemají a kteří opravdu mohou prožívat hlubokou lásku nebo naplňující hezké vztahy třeba i s více lidmi najednou. Známe to, že třeba z arabského světa, že to je dovoleno, v jiných kulturách mají třeba zase ženy více mužů.
No počkejte, v arabském světě, ale se to týká tak, že to chtějí muži a nejsem si úplně jistá, že ženy toto vítají.
No je možné, že některé ne, je možné, že ano, to nevíme, je to jako opravdu z té empirie i tady, že my to známe teďka pod tím pojmem polyamorie, jo, nebo nějaké různé takovéhle aktivity a jsou opravdu obě pohlaví tak nastavená, že existují lidé, kteří to prostě prožívají různě. To důležité, co tam je opravdu zjistit, jestli doopravdy mě bytostně to vyhovuje. A nedělám to jenom proto, že se bojím přijít od toho partnera, který přijde s takovouhle nějakou nabídkou nebo akcí, jo, nebo mě takhle ten vztah vlastně nastaví a já, protože ho nechci ztratit, tak se přizpůsobím. To nefunguje. Jo? Stejně tak, když jako chceme machrovat před kamarády, tak se nějak chováme a vlastně nám to bytostně nevyhovuje. Doopravdy mám třeba i v terapii lidi, kteří přijdou s tím, že vlastně je nebaví ta jako promiskuita nebo více partnerů, ale že to jako berou tak, že by byli za ty nešikovný nebo trapný nebo něco, když by teda řekli, já buď nechci nikoho, nebo jenom jednoho člověka, a to mě stačí. Jo.
Takže... Zkrátka jsou takový lidé, no. Muži i ženy, kteří hledají ten trvalý vztah s tím jedním člověkem. Objevují se i sousloví jako situationship. Můžeme to vysvětlit, co to je?
To je vlastně taková forma spolubytí, takže ty lidé tomu nechtějí dávat vůbec žádné kolonky, kategorie, něco a berou to tak, že když se potkáme, potkáme, když ne, tak ne, nemáme vůči sobě žádné závazky a prostě situace od situace to může tak dopadnout, že někdy se vidíme každý den, někdy se 14 dnů nevidíme, někdy úplně si zmizíme ze života, že to je jenom takové to tady a teď v tom smyslu, prostě jo, dělám si, co chci v každém okamžiku, nezáleží mi na tom člověku, netvořím žádné pevné vazby, vztahy a podobně, prostě jenom si žiju v těch situacích.
Tady se možná vracíme na úplný začátek, kdy jste mluvil o tom, že ten ideální v uvozovkách vztah je takový, kdy jsme sami za sebe a toho druhého člověka máme, abychom s ním sdíleli ty radosti, ale nutně ho nepotřebujeme.
Jo, akorát tam je pak ten rozdíl, že opravdu pokud toužíme, že tenhle ten situationship většinou neumožní proniknout do nějaké větší jako hloubky a intimity a vazeb toho člověka. A teď jde o to, jestli on opravdu nemá tu potřebu a takhle žije a prostě mu to vyhovuje, nebo jestli je to právě někdy třeba buď z nějakého strachu po té z té blízkosti a vlastně potřebuje ten člověk teprve k tomu dozrát a otevřít se tomu, anebo nějaká zranění, fáze, takže je tam hodně důležité prozkoumat zase, co je pod tím povrchem, z jakého důvodu to ten člověk dělá a jak moc mu to bytostně vyhovuje, nebo jestli je to jenom nějaká póza nebo fáze.
11 hodin 40 minut jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, je před námi poslední vstup s párovým psychoterapeutem Lukášem Dastlíkem, se kterým jsme se dnes zaměřili na vztahy a máme tady krásnou reakci e-mailovou, kdy nám píše paní Zdena. Dobrý den, my jsme s manželem už 30 let. Manželovi bylo 32 a mě 32 let, tedy paní je od 9 let starší. On byl svobodný a já rozvedená s dvěmi dětmi. Stále jsme stejně zamilovaní po těch 30 letech. letech a věkem mi přijde, že chceme být víc a víc spolu. Vzhledem k našim dětem 22 a 25 se snažím a baví mě to být aktivní. Na babičku se vůbec necítím. Starší děti 38 a 40 let, takže všem přeji takto šťastný život, jako mám já s manželem. Hezký den přeje Zdena. To se krásně čte a poslouchá.
Přesně, moc krásný. Přejeme vám to, ať se vám to daří i dál. I krásný, že nám to pošle e-mailem paní, že? To taky bylo dřív, že ty generace, různé ty e-maily a podobně, že to netože je vidět, že paní je dynamická, aktivní, spokojená. Takže to
no
je
ale taky na podruhé připouštěla, na podruhé to vyšlo, no, takže kdo hledá, najde, říká se.
Určitě.
Takže se toho určitě nepát. No pojďme se podívat i do světa, protože vy máte bohaté zkušenosti, jste zcestovalí a rád vyjíždíte za tím poznáním. Tak kde je manželství prioritou a kde je benevolence vůči těm volnějším formám, když to tak řekneme?
Jo, ono vlastně to hodně souvisí právě s tou kulturou, že, s těmi kulturními souvislostmi a historií, kterou vlastně tam vždycky někdo kdysi dávno, že, přinesla ty lidi a národy, vlastně jsou hodně tím ovlivnění a vlastně jedou v těch kategoriích, kolonkách. Ono vlastně dá se říct, že ta jako hodnota toho manželství všude nějakým způsobem nebo vztahu je vysoká relativně, že to pořád se vnímá tak, ono totiž jako reálně opravdu to, že máme jednoho člověka, jsme s ním spolu, je vždycky ekonomicky, ekologicky, finančně
výhodnější,
emočně, jo, všechno je to výhodnější a jednodušší, takže ta určitá hodnota tam je, ale ty národy většinou, které jsou hodně dynamické, je tam ta jako divoká krev, když to
řekneme. Španělé třeba.
Tak tam mají vlastně tu možnost to jako, jo, být jako dynamičtější, neřeší to tolik, nejsou tak jako na to nastavení, ale řekli, že jako zajímavý ten moment je, že opravdu spíš se dá říct potom, že to jako individuálně tam ty lidi prožívají hodně jinak a když se vymaní z té kultury, jo, a z toho kulturního backgroundu, tak vlastně se dá říct, že to plus minus máme jako podobně.
No možná je to tím otevřeným světem, jsme součástí Evropské unie, zkrátka cestujeme všude možně, takže ono i ty poznatky přivážíme k nám a proto je možná každý jiný i v té naší zemi a vnímá to jinak a chce něco jiného.
Přesně tak, jo. Samozřejmě, když dojedeme do kultur, nebo do zemí, kde ta kultura je velmi silná, velmi silné normativy pro tu společnost, ještě hodně se tam jede, co je správný život a co ne, tak tam se drží ti lidé těch zásad a tradic, jo, takže tam potom to je třeba jako, že opravdu ty vztahy vnímají, nebo to manželství jako posvátné, tak jak to bylo dřív u nás a už se jako pak jako nerozvádí. Nebo
to je kde?
Tolik.
Severské státy třeba mě napadají?
To mají severské, je to vlastně i potom i ten arabský svět v podstatě, že je taky jako hodně silně tímhle s tím ovlivněn a bere se to tak, že je to jako neslušné, že jít od sebe a pak ještě pak třeba v Japonsku, v dalších těch zemích kulturních, kdy to je prostě, když už do toho vstoupíme, tak je to hodně silné. Zároveň právě proto, že to spousta lidem nevyhovovalo a nevyhovuje, když jsem zmiňoval to Japonsko, tam vlastně i hodně roste proti tomu. Teďka ta moderní doba, jo, nebo i ta Korea, takhle tam ty ženy se odmítají třeba vdávat, protože vědí, že jakmile vstoupí do toho, tak to bude striktně daný
zpět.
A není cesty zpět. A vlastně jim to nevyhovuje. Ty muži pak nejsou schopni být těmi partnery, nenaplňuje to, takže ta moderní doba vlastně pomohla tomu, že si každý vlastně víc může určit tu svoji cestu životem.
Ono se tedy říká, že vám do toho vstupuje, že Japonsko, Amerika, co se tam odehrává, že pozvolna začne mířit i k nám, že tak nechci říct, že se opičíme, ale že zkrátka ta zaralost k nám přijde a nevím, jestli zrovna se ubírat tím japonským směrem, protože tam vzrůstá i samota lidé jsou na tom poměrně psychicky špatně.
Přesně, ono proto jsem mluvil o těch kulturních vzorcích a vlastně ty jako snaze spíš to jako zvládnout a překonat a posunout se do toho, co potřebuje ten jedinec, jo, v tom daném prostředí. Protože v tom Japonsku právě a v těchto zemích, protože minulo ty Koreu, že vlastně pak ty lidi radši žijí takzvaný singles život, kdy vlastně nechtějí vůbec do těch trvalých vztahů jít, protože to právě klade velké nároky, velké povinnosti, závazky, něco, a ti lidé se toho bojí, že na to nemají, ať už právě ekonomicky nebo i citově.
Nevyrůstá nám tady právě takováto generace?
No, jo, roste to po celém světě, tam v Japonsku je to hodně, takže že vlastně ti lidé už si jako říkají, já vlastně možná ani potom netoužím, nebo na to nemám. Nebo
ani partnera, partnerku, ani děti. No. Kam to spějeme? 10-20 let, co tady bude, jak to vidíte?
Jako já pořád si říkám, že teď, jak vidíme, i ten svět, jak se dynamizuje hodně, je tam hodně jako problémů, že vlastně ta naše hyperkorektnost, kterou jsme se učili, a vlastně to jako přezírání těch našich jako reálných potřeb a tak vedou pak k tomu, že se to někde projevuje, jo, v našem, ať už nárůst, jo, obliby bojových sportů, právě, jo, ty různé pak teďka válečné konflikty, jak rostou, všechny tyhle ty věci vlastně ukazují na to, že my se potřebujeme spojit zase na všech těch úrovních, že jsme i ti živočišní, biologičtí, i ta psychologie, ale pak i ten přesah, ta transcendence, to spirituálno. A tak si říkám, že vždycky, když se ten svět dynamizoval hodně, tak pak přišla nějaká nová etapa, že se z toho lidi nějakým způsobem jako snažili poučit a fungovat. A stejně tak v těch vztazích bylo to hodně striktně, prostě manželství, jeden člověk, všechno. Pak se to vyhrotilo zase do toho polyamorie, volnost, situation, či a tyhle ty věci, až singles. A myslím si, že pak přijde zase ta syntéza toho, že vlastně se nějakým způsobem každý v sobě.
Takže vidíte to, že přichází klid za pár let, nastane vztahový klid, doufejme to.
Chci být optimista, takže doufám, že jo, že ty dva extrémy jsme viděli, že nám nevyhovují, a teď budeme hledat nějakou střední vědomou cestu, vlastně tu přirozenou.
No, jsem ráda, že končíme s Lukášem Daslíkem optimisticky. Děkuji, že jste přijel pozvání Českého rozhlasu Hradec Králové, a věřím, že se brzy zase u nás setkáme ve studiu.
Děkuji moc za pozvání.
Hezké léto. Naschledanou.